811.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat TürkSat'ta dinleyin.
Qızıl qiymətinə qaz. Bəlkə də çox şirtmiş olduq Azərbaycanda qazın qiymətinin iki dəfə qaldırılmasını bu ifadə ilə. Amma bu da var ki, rəsmi statistikada bunu etiraf edir ki, Azərbaycanda gündəlik çörək pulunu zorla qazanan, yəni kasıblıq həddində yaşayan yüz minlərlə insan var. Qlobal böhran başlayandan Azərbaycanda dövlət idarələrində ixtisarlar olur, maaşlar azaldılır, indi də qiymət artımı. Maraqlıdır ki, axır aylarda dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiyməti düşür. Neftə qaz da axır aylarda xeyli ucuzlaşıb. Neft ucuzlaşdığı üçün bir çox dünya ölkələrində benzinin qiymətini salıblar. Azərbaycanda isə nəinki qiymətlər düşmür, əksinə artır. Səbəb nədir? Bu haqda Sadiq Akif qızının hazırladığı reportajda. Amma əvvəlcə onun Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
İyulun 1-dən əhali işlətdiyi hər kub metr qaz üçün 4 qəpik yox, 10 qəpik ödəməli olacaq. Bu qərarı Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti əsasında Tarif Şurası verib. Şura qiymət artımını 2 amillə əsaslandırıb. Qazdan istifadədə israfçılığın qarşısının alınması və mövcud qiymətin xərcləri ödəməməsi. Qazın qiymətinin qaldırılması isə iqtisadçılar arasında bir mənalı qarşılamır. Amma əvvəlcə Azərqazın qiymət artımına izahat barədə. İyulun 1-də mətbuat konfransı keçirən Azərqazın iqtisadiyyat və proqnozlaşdırma şöbəsinin rəisi Tofiq Allahverdiyevin sözlərinə görə onların xərcləri borçlarını ödəmir.
Yəni, bu, belə deyək, növbəti iqtisadi tənzimlənmədir. Söhbət nədən gedir? Yəni, bəziləri deyir ki, qiymət qalxır. Loro dilində deyir ki, bəli, bunu qiymət qalxmaz demək olar. Və bugün satılan qazın qiyməti onun həm xərclərini ödəməlidir, həm də xidmət göstərən təşkilat üçün yetəri qədər mənfəət əldə edilmək imkanı yaratmalıdır. Bu da bunun əsası.
Tofiq Allahverdiyev qazın 1000 kub metrinin qiymətinin niyə 2 dəfədən çox 100 manata çatdırılması ilə bağlı sualın cavabında deyir ki, onlar dövlət neft şirkətindən qazın 1000 kub metrini 42 manata alırlar. Bu həcmdə kub metrin realizasiyasına çəkilən xərclər də təxminən 20-25 manat civarındadır. Təxminən 30-32 manatlıq mənfəət isə Azərqazın qarşısına qoyduğu işləri həyata keçirmək məqsədi güdür. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, qazın qiymətinin qaldırılmasına səbəb Azərqazın kommersiya strukturlarına satdığı qazın pulunu yığa bilməməsidir. Amma Tofiq Allahverdi bununla razılaşmır. Deyir ki, onlar əhali ilə kommersiya təşkilatlarının yükünü bir-birinin üstünə atmırlar.
Hər hansı bir belə deyək, qrupun yükünü, maliyyə yükünü obrusuna yıxmaq düzgün deyil, bu qəbul olunmur.
Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, o hələ də qiymət artımında iqtisadi əsaslanmanı tapa bilmir.
Birdən belə iki dəfə qaldırmaq, bilirsiniz, bu heç bir ağla sığışmır. İqtisadi əsası da yoxdur heç buna. Gələ o icarın işıq pulu üç dəfə artanda mən onda hələ işləyirdim, onda mən də çıxış elədim, etirazımı bildirdim. Hələ hökumət mənə o qədər əziyyət də verdi. Məsələ onda deyil. Amma sözümü dedim. İndi də mizacın bunu qaldırmaq lazımdırsa qaldırsınlar. Amma belə yoxsa, iki dəfə birdən birə olmaz axı. Çünki ümumiyyətcə lap mən imkanım varsa, mən imkanlı adamım. Amma birdən birə qazın iki dəfə qaldıranda mənim imkanım daha da aşağı düşür axı.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, neft şirkətinin sonuncu hesabatında qazın maya dəyəri 23 manat göstərilib. Ona görə də məbləğin birdən-birə 100 manata qaldırılması normal sayıla bilməz. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, bu qiymət artımı digər sahələrdə qiymətlərin artmasına təsir göstərə bilər. Qazın bahalanması elə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov üçün də gözlənməz olub. Millət vəkilinin fikrincə, Tarif Şurasının qərarı müəyyən problemlər yarada bilər. Vahid Əhmədov hesab edir ki, sosial müdafiə ehtiyacı olanlar, təqaüdçülər, ünvanlı sosial yardım alanlar, minimum əmək haqqı ilə yaşayanlar var və onlar üçün çətin olacaq. Ekspertlər proqnozlaşdırırlar ki, Azərqaz indiyə kimi əhalinin 60%-dən qaz pulu yığırdısa, indi bu faiz kəskin şəkildə aşağı düşəcək.
Sadiq Akif qızı həm də Bakı küçələrində sorğu keçirib, Bakı sakinləri arasındakı onlar qazın qiymətinin artmasını necə qarşılayıblar?
Sualım belədir. Tarif Şurası qazın qiymətini qaldırdı 2 dəfə. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Pis. Pul var da bu.
Bəs indi nə edəcəksiniz?
Verməyəcəm.
Kəsəcəklər ha?
Kəsərlər mən də birləşdirər.
Nə haqq qaldırıblar da bunu? Bu dolanışıqda nə haqq? 50 manat pensiyayla kimlə versin? İşıq pul versin, qaz pul versin. Yoxsa yeməyi alsın ona. Pensiyan yer.
Bizim o tələbatımız axı onu ödəmir axı.
maaşı azdır, onu çatmır.
Yemeyip deyirəm, kommunalı xərci ödəyəcəyik. Ancaq kommunalı xərci xərclənir bizim pullarımız.
Uşağı çox olan analar, çox olan valideynlər əlbəttə ki, çətinlik çəkirlər. Kim istəyər ki, qaz qalxsın? Heç kim istəməz. Özdəki tembolu belə sərvəti bol olan bir ölkədə.
İstəməzlə istifadə edirik bizim
gəlir. Əlbəttə qənaətlə istifadə edirik. Həm cibimizə, həm də dövlətimizə.
Narazılığımız elə odur ki, bizim qazancımız olmayandan sonra ödəniş necə olacaq ona?
Deyirlər ki, belə bir argument səslənir ki, əhali qənaətlə istifadə eləsin deyə qalır.
Xanım, onsuz da qənaətlə işlədir də cəmaat. Yazıqların ödənişə imkanı olmayan nətər işlədir? Yandırırlar, işini görər, təzədən söndürür. İndi heç onu da eləyə bilməyəcək daha bir şey. Məcburdurlar, odunla işlətsinlər daha.
Nəsə pişirmək üçün.
Şey, başqa nə üçündür? Qaz nə üçündür? İşlədib, söndürmək üçün. O kimə desinlər ki, o istifadə edib, elə də istifadə edəcək yəni. Axşam deyilə səhər daha oca hazır, qərar minib qüvvəyə. Xalqı sayan insanı gərək bunu əvvəlcədən bir məsləhət eləməlidir cəmaatla ki, ay cəmaat, belə bir şey olacaq. Necə məsləhət bilirsiniz? Biri tutaq elə biz özümüz. Səhər durub axşamacan burada zibil daşıyırıq. Qazancımızı qarnımıza verək, qaza verək, yoxsa işığa verək, suya verək. Sabah da su qalxacaq, deyəcək ki, su qalxdı.
Bu pensioner adam necə qarşılayar? Nə pensiyamız var ki, onunla da biz şey eləyik, dolanaq. Nə pensioner adamda qaldırırlar qazı. Sabah işığı qaldırıcılar, bütün başqa şeyi qaldırıcılar. Biz neyiniyik indi? Biz neyiniyik indi?
İndi kim ödəyə bilirdinizmi?
Çətinliklə, çox çətinliklə.
Saadət Akif qızının hazırladığı sorğunu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda daha bir jurnalistə cəza kəsdilər. Bəs o, 2 illik şərti cəzanı niyə ölüm hökmünə bərabər sayır bu haqda elandan sonra?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Azərbaycanda daha bir jurnalistə cəza kəsdilər. Mahal İsmayloğlu vaxtı ilə Heydər Əliyevin ən qızğın müdafiəçilərindən biri olub. Xalq qəzetinin baş redaktoru işləyib. Vəzifədən gedəndən sonra isə o, müxalifət qəzetlərində hakimiyyəti sərt tənqid edən yazılar yazırdı. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Amnesty International təşkilatı hətta Azərbaycanda müstəqil medianın müdafiəsi üçün kampaniya da başlayıb. Avropadakı bəzi Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında etiraz aksiyaları keçirib. Düzdür, belə bir şəraitdə Mahal İsmayloğlunu həbsdəki həmkarlarının yanına göndərməyiblər, ona şərti cəza veriblər, amma jurnalist bu şərti cəzanı ölüm hökmünə bərabər sayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
İyun 11-də Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayloğlu 2 il şərti cəza aldı. O, Novxanıdakı bağ qonşusunun xadiməsinin iddiası əsasında xulqanlıqda günahlandırılırdı. Keçmiş baş redaktor deyir ki, bu iddia sifariş əsasında uydurulub. Məqsəd ondan yazılarına görə qisas almaqdır. Mahal İsmayloğlu 2 dəfə əməliyyat olunub, düz 2 dəfə də infarkt keçirib. İndi isə 3-cü dəfə ürəyindən əməliyyat olunmalıdır. Odur ki, 2 illik şərti cəzanı az qala ölüm hökmünə bərabər sayır.
Ondan çox yaxşı bilirdi ki, mən infarkt keçirmişəm, ikinci infarktdan sonra üçüncü infarkt olmayacaq, bir qayda olaraq belədir. Yəni, mən indi cərrahi əməliyyata getməliyəm, bundan sonra onu məhdudlaşdırmağa inanır.
Qanunvericiliyə görə şərti cəza alan şəxsin xaricə getməsinə icazə verilib-verilməməsi hökmlə asılıdır. Cinayət Məcəlləsinin 70.5-ci maddəsində deyilir ki, hakim şərti məhkum edilən şəxsin üzərinə bir sıra vəzifələr qoya bilər. O cümlədən davranışı üzərində nəzarət edən orqanlara məlumat vermədən yaşayış və iş yerini dəyişməmək vəzifəsini. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Mahal İsmayloğlunun belə məhdudiyyətlə üzləşib-üzləşmədiyini hökmün surəti ilə 3 gün sonra tanış olduqda biləcəklər. Ancaq Abşeron rayon məhkəməsindən aldığımız bilgiyə görə hökmdə qeyd edilib ki, Mahal İsmayloğlu yaşayış yerini tərk edərkən komendaturanı xəbərdar etməlidir. Mahal İsmayloğlu isə deyir ki, apellyasiya şikayətindən sonra xaricə müalicəyə getmək üçün hökumət orqanlarına müraciət etmək məcburiyyətindədir.
Biz Azərbaycanda 6 damarı birdən dəyişmə təcrübəsi yoxdur. Bu yalnız xaricdə mümkündür. Daha yüksək ixtisaslaşdırma yaratılmış xüsusi olaraq ürək cərrahiyyəsi üçün yaradılmış mərkəzlər də mümkündür.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin şərlənərək tutulması Azərbaycanda köhnə metoddur. Bura həm jurnalistin cimlənə yaşatmaq, həm də yalandan üzünə şahid durğuzub xülqanlıqda ittiham etmək daxildir. Arif Əliyev deyir ki, əgər köhnə metodlar yeni məzmunda işə salınacaqsa, difamasiya haqda qanun qəbul edilməsinin ciddi əhəmiyyəti olmayacaq. Yenə jurnalistlər uydurma ittihamlarla həbs edilməkdə davam edəcək. Ancaq o heç də difamasiya haqda qanunun qəbulunu jurnalistlərin həbsinin qarşısını almaq baxımından gərəksiz saymır.
Mütləq difamasiya haqqında yeni qanunvericilik qəbul olunur. Başqa məsələ ki, bununla yanaşı digər şərt dəyərdə keçirilməlidir. Siyasi iradə, hakimiyyətin özünün siyasi iradəsi, ictimai strukturların bu işdə fəaliyyəti, daimi monitoringi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların əvvəl olduğu tək ən azı suskun bir vəziyyətdə qalmaması.
Yeri gəlmişkən Mahal İsmailoğlunun da beynəlxalq təşkilatlardan gözləntiləri var. Jurnalist deyir ki, xaricdə əməliyyat olunmasına razılıq əldə etmək üçün beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə ehtiyacı var.
Babək Bəkirin söhbəti. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda media ilə yanaşı sərbəst toplaşmaq azadlığının da məhdudlaşdırılmasına narahatdırlar. Müxalifətin mitinqlərinə bir qayda olaraq icazə verilmir ya da onlara istədikləri yerdə aksiya keçirməyə şərait yaradılmır. Elə dünən qeyri-hökumət təşkilatlarının da Bakıdakı aksiyasına maneçilik törədiblər, amma mülki geyimli şəxslər. Mülki geyimlilər kimdir? Bəzi Avropa ölkələrində etiraz aksiyalarında polislərin kaskalarında hətta nömrələr də olur ki, kimsə haqsız yerə zorakılıqla üzləşirsə, həmin adam üçün nömrəni yadda saxlayıb sonradan günahkarı məsuliyyətə cəlb eləmək asan olsun. Azərbaycanda isə polisə mülki geyim geyimi ixtiyarı verilir, amma bir şərtdən. Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Sizin kimliyiniz yoxdur. Bəlkə mən polis çağırın bilmək.
Olmaz. Niyəm olmaz.
Sizə qarşı durma yaransa, kim məsul
taşıyacaq? Niyə görə qarşı durma yaranmaz?
Çünki siz bizi
tanımırsınız.
Mülki geyimli Azərbaycan polisinin aksiyalarda etirazçıları dağıtması birinci hadisə deyil. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının iyunun 30-dakı etiraz aksiyasında polislər kütləvi şəkildə mülki geyimli iştirak edirlər. Onlar aksiyacıları qovur, əllərindəki şüarları alıb cırır, asayişi təmin etməyə çağırırlar. Aksiya iştirakçıları onlardan özlərini təqdim eləmələrini istəyəndə isə bundan imtina edirlər.
Siz kimsiniz? Təqdim eləyin, siz sənədimizi abuzu deyin.
Özümü təqdim etsən olmaz. Olmaz.
Polisin mülki geyimdə aksiyada iştirak etmək, adamları dağıtmaq, qaydalara əməl etməyə çağırmaq hüququ varmı? Aksiyacılar onların polis olduğunu hardan bilməlidir? Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti, sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, polisin etiraz aksiyalarında mülki geyimdə iştirak etməsi hüquqi baxımdan doğru deyil.
Polisin təlimatında da göstərilir, bütün ölkələrdə deyil. Ki, aksiya vaxtı polis öz formasında olmalıdır. Polisin daxili təlimatı var. Mülki geyimdə olmağı hüquq baxımından düzgün deyil. Polisin özü üçün də müəyyən gələcəkdə ağır fəsadlar verə bilər. Məsələn, hər hansı bir polisdən narazı olan şəxs mülki geyimdə qarışar o aksiya, elə bir hərəkət eləyə ki, güya ki, o da polis əməkdaşdır. Mülki geyimdə polisin nüfuzdan salan hərəkətlər eləyər.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovsa deyir ki, polisin etiraz aksiyalarında mülki geyimdə olması yol veriləndir. Qanun buna imkan verir.
Əməliyyat aparatının işçiləri mülki geyimdə olmalıdırlar qanunla. Aksiyalarda polis formada olurlar, amma eyni zamanda mülki geyimli polislər də olur. Qanun vericilik buna imkan verir. Mən bilmirəm kütləvi şəkildə mülki geyimdədir yoxsa yox, mən onu araşdırmamışam, amma mülki geyimdə olmağa icazə var. Polislər mülki geyimdə ola bilər.
Femida qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimovsa deyir ki, polis əməliyyat tədbirində mülki geyimdə ola bilər. Bu cür aksiyalardasa yox.
Əməliyyat axtarış tədbiri deyil və yaxud hansısa bir cinayətkarın yaxalanması deyil. Linç ketdi. Belə halda polis formasında olmayan vətəndaş nə bilsin ki, o polisdir və yaxud ki, ayrı adamdır. Ona görə də seçdirmə olmaz. Belə aksiyalarda polis formasında olmalı.
Hüquqşünas İsaxan Aşırovsa deyir ki, polis iş başında xüsusi geyimdə olmalıdır. Xüsusilə kütləvi aksiyalarda.
Qanunda onu qadağan edən birbaşa norma mövcud deyil, amma kütləvi aksiyalarda iştirak edən polis əməkdaşları uniformada olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, bu hakimiyyət nümayəndəsidir və onun da əsas atributu geyimdir, uniformadır yəni. Və bundan əlavə polis hər bir halda özünü təqdim etməlidir, vəsiqəsini göstərməli, adını, soyadını deməlidir. Bu baxımdan polisin mülki geyimdə olması başa düşülən deyil.
Hüquqşünaslar onda deyirlər ki, ola bilsin ki, polislər aksiya iştirakçılarını dağıdan, zorakılıq göstərən vəziyyətdə şəkillərinin yayılmasını istəmirlər. Ona görə də mülki geyimdə iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev isə iyunun 30-da Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin yeni binasının açılışında polisin işini yüksək qiymətləndirib. Deyib ki, Azərbaycan uğurlu inkişafında polisin xidməti böyükdür. Bundan əvvəl də İlham Əliyev 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı bəzi xarici qüvvələrin aksiyacılara qarşı kobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb etdiyini xatırladıb. Demişdi ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Prezident demişdi ki, mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda isə müxalifətçilər polis dəyənəyindən qorunmaq üçün təzə üsul tapıblar. İki sözdən ibarət şüar səsləndirirlər. Bu haqda bir azdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İndi İranda tuta-tutdu. Axır həftələrdə müxalifət fəallarından başqa xarici səfirliklərdə işləyən iranlılar da müstəqil jurnalistlər də həbsə alınıb, soru-sual edilib. Prezident seçkilərinin nəticələrinə etirazlar yatırılsa da, indi hökumət öz siyasətini biraz yumşaltmaq yönündə addımlar atır. Səs vermə nəticələrini bəzi dairələrdə yenidən saymağa başlayıblar. Prezident Əhməd Nejad isə etiraz aksiyaları zamanı öldürülən ondan çox müxalifətçidən biri, gənc qız Neda Ağa Sultanın ölümünü araşdırma haqqında göstəriş verib. Neda İrandakı etirazların simvollarından birinə çevrilmişdi. Müxalifət deyir ki, Nedanı hökumətin dayağı olan yarım hərbi bəhsiz yaraqlar öldürüb. Əhməd Nejad isə bu ölümü şübhəli sayır. Düzü müxalifətçilərin gözünün odunu alıblar, amma onlar etirazın yeni formalarını fikirləşib tapırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibinin söhbəti.
İranda etiraz eləməyin nə qədər çətin olduğuna bir neçə misal. Hələ indiki siyasi etirazlardan qabaq, Mühafizə Şurası bütün qəzetlərə qadağan olunan mövzuların siyasını göndərmişdi. Hətta daxildə benzinin qiyməti də qadağan olunan mövzular siyasındaydı. Və yaxud İranda bu yaz paltar qaydası ilə giyinməyən neçə adam saxlanıb 150 min. Bunu ölkənin polis rəisi deyir. Bütün bunları New York Times qəzeti yazır və bu baxımdan İranda etiraz həm də asandı. O qədər qadağı var ki, indi bunlardan birini necə pozmağın özü artıq etirazdır. İstədiyin kimi giyinmək, istədiyin mövzuda yazmaq. Sərhədsiz reportyorların ən böyük media həbsxanası adlandırdığı İranda sıçan pişik oyunu gedir. Bu ifadə isə Associated Press agentliyinindir. İranlılar gizlincə mobil telefonlarla küçədən şəkillər ya video çəkirlər. Burada əsas qoçaqlıq odur ki, pişiklər, polislər bunu görmə yoxsa tutacaqlar ya döyəcəklər. İranda xarici agentliklərin müxbirlərinə küçə nümayişlərindən məlumat verməyə icazə vermirlər. Bu işi iranlılar özləri görür. Sonra da çəkdikləri videoları, şəkilləri YouTube-a qoyurlar. İranda SMS göndərmək və ya telefonla danışmaq çox təhlükəli olub, ona görə etirazçılar bundan istifadə eləmirlər. Associated Press yazır ki, İranlılar küçədən şəkil çəkməkdə Guinness-in rekordlar kitabına düşəcəklər. Küçədən polis zorakılığından şəkillər çəkmək və yaymaq İranda bəlkə də ən geniş yayılmış və fəal etiraz formasıdır. İranda etirazlar başlanandan hökumət onlarla saytı bağlayıb və internetin sürətini çox aşağı salıb. Hökumətin internetə qoyduğu filtrin əleyhinə proqram olmasa, İranlılar YouTube-a, Twitter-ə, Facebook-a çıxa bilmirlər. Telefonların SMS xidməti demək olar ki, işləmir. İranda satellit televiziyası texniki baxımdan qadağandır. Ancaq buna göz yumurdular, etirazlar başlayandan İranda peyk antennalarını da qadağan yada düşüb. Belə şəraitdə İranlılar nə eləyir? 28 yaşlı Tehranlı Sami Nejad Twitterlə gündə 5000 adama onlarla mesaj göndərir. O deyir ki, onun filtr əleyhinə proqramı var, hökumət internetə nəzarət eləyə bilmir və bilməz də. İranda etirazların özünə məxsus formalarına gəldikdə, heç də hamı nümayişə, dəyənək qabağına göz yaşardıcı qaza qarşı çıxa bilmir. Ancaq etirazçılarla həmrəydi. Belə adamlar yaşıl lent ya yaylıq bağlayırlar. Evlərinin kandarından göyə yaşıl rəngdə şar buraxırlar. Bir az aktiv olanlar Allahu Əkbər qışqırırlar. Polis ya bəsic bunun əleyhinə gedə bilmir, təkcə müsəlmanlığa görə yox. Allahu Əkbər İran İslam İnqilabının əsas şuarıdır. Bunu qışqıranı polis döyə bilməz. Ona görə bəziləri şuar deyib axırına Allahu Əkbər əlavə edirlər. Məsələn, diktatora ölüm Allahu Əkbər. Mən Maşınları olanlar işıqlarını yandırıb söndürürlər. Gizli yolla qəzet buraxırlar. Qəzetlərin adları maraqlıdır. Səbz, kəlami səbz. Səbz sözü adlarda mütləq işlənir. Bu da yaşıl deməkdir. Yaşıl rəng etirazçıların simvoludur. Başqa gizli qəzetin adı xiyabandır. Bu da yenə dolayı da olsa yaşıllıq mənasındadır.
Elxan Nəsiblinin İran haqqında söhbətini dinlədiniz. Ermənistanda isə indi ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin bir üzvünün hərəkətidir. Həmin deputat müxalifəti təmsil edən Zaruhi Postanyan keçən həftə Avropa Şurasında Ermənistandakı vəziyyət müzakirə olunanda təşəbbüs qaldırıb ki, şura Ermənistan hakimiyyətini həbsdə olan müxalifətçiləri dərhal azad etməyə çağırsın. Bu təşəbbüsünün müzakirəyə çıxarılması üçün o imza toplamağa başlayıb və sənədi Azərbaycan və Türkiyənin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin iki üzvünə də imzaladıb. Onun təklifi keçməyib. Şura öz qətnaməsində fikrini yumşaq şəkildə ifadə edib ki, yəni biz keçən il martında prezident seçkilərindən sonrakı xışaşlarda tutulanların çoxunun azad edilməsini alqışlayırıq, qalanları da buraxılsaydı bu yaxşı olardı. Amma radikal təklifi keçməyən erməni müxalifətçi öz ölkəsinə qayıdan kimi böyük təpki ilə üzləşib. Onu satqınlıqda düşmən ölkənin Azərbaycanın və Türkiyənin deputatları ilə iş birliyində günahlandırıblar. Amma ölkəsində ona köhnə stereotipləri dağıdan cəsur bir qadın kimi də yanaşanlar olub. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndəsi Aydın Mirzazadə erməni deputatın hərəkətinə fərqli münasibəti belə izah edir ki, artıq Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Sağlam düşüncəli adamlar Ermənistan hakimiyyətinin ölkəni uçuruma aparan siyasətinə qarşı çıxmaqda artıq özlərində cəsarət tapırlar.
Bu xanım da inanmıram ki, tamamilə Azərbaycan tərəfdir. Sadəcə olaraq bu fərqli bir siyasətlə məsələni həll etməyə çalışır. Əgər bu bunu açıq edirsə, deməli, Ermənistanda artıq yeni bir siyasi hərəkətin yaranmasından danışmaq olar. Bilirəm ki, onun təmsil olunduğu İRS partiyası Avropa dəyərlərini Ermənistanda təbliğ etməyə çalışır. Liberal baxışlı insanları birləşdirir. Və ona görə də mümkündür ki, bugün Ermənistanda bax, bu tip insanlar artıq açıq sözünü deyə bilirlər.
Aydın Mirzazadə erməni həmkarının hərəkətini Ermənistanda ictimai fikrin dəyişməsi ilə izah edir. Zaruhi Postanyan isə öz vətənində verdiyi mətbuat konfransında hərəkətinə bu formada haqq qazandırıb.
Այո, ես թույլ եմ տվել, որ նրանք ստորագրեն իմ առաջարկության տակ։ Այո, ես թույլ եմ տվել, որպեսզի ստորագրեն Արցախի հերոսամարտի մասնակից։
Բəli, մən իcazə vermişəm ki, mənim təklifimin altında Azərbaycanlı və Türk deputatlar imza atsın. Bəli, mən icazə vermişəm ki, onlar erməni xalqının Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşanların azadlığa çıxması üçün imza atsınlar. Bunlar Sasun Mikayelyan, Jora Sapeyan, Mkırtıç Sapeyan və başqalarıdır. Mən düşünürəm ki, təklifimi başqa deputatlara imzalatmağım düzgün addımdır və əgər lazım olsa, bütün bu hakiyyə baxmayaraq yenə belə hərəkət eləyəcəm. Bəs erməni deputatın özünə bu formada bəraət qazandırmasına Aydın Mirzazadənin münasibəti necədir? Bu sualı onun cavabı belə oldu.
Nə olmasından asılı olmayaraq bugün Ermənistandakı hakimiyyəti ittiham edən insandır bu. Və özünə məxsus şəkildə ittiham edir. İndiki hakimiyyət tək öz siyasi oponentlərini deyil, bilənə qədər ona tərəfdar olan insanları da sıxışdırır. Bu baxımdan mümkündür ki, hər iki kateqoriyanı birləşdirə bilsin. Ancaq bununla belə, hər halda bu yenilikdir. Və gələcəkdə Ermənistandan daha yeni fərqli fikirlər də gözləmək olar.
Aydın Mirzazadə, xatırladım ki, keçən il martında Ermənistanda tutulan müxalifətçilərin arasında Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları olanlar da var. Zaruhi Postanyanın partiyası, İrs partiyası Ermənistanın parlamentində təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasıdır. Rəhbəri keçmiş xarici işlər naziri Raffi Avanesyandır. O, ana müxalifət partiyası olan keçmiş prezident Terpetrasyanın erməni milli kongresini dəstəkləyir. Türkiyədə isə bir qanun yenə aləm bir-birinə qatıb. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdən bir qanun keçirmişdi. Qanuna görə qızlara universitetlərə başı bağlı getmək icazəsi verilirdi. Amma bu ölkədə böyük qarşıdurma yaratdı. Konstitusiya Məhkəməsi bu qanuna baxıb onun qüvvədən düşməsi haqqında qərar çıxardı. Həmin dövrdə hətta ordu da bəyanat verib məsələni diqqətlə izlədiyini bildirmişdi və bəziləri hətta belə ehtimallar da irəli sürürdülər ki, dövlət çevrilişi artıq mümkünləşir. İndi İslamçı kökləri olan hakim partiya parlamentdən daha bir qanun keçirib. generallar yenə hökumətlə kəllə-kəlləyə gəliblər. İlkin Məmmədovun hazırada söhbətə qulaqsaq.
Türkiyədə dünən Milli Təhlükəsizlik Şurası son illərin ən uzun toplantısını keçirdi. Ordu generalları və hökumət nazirləri Ankarada Prezident Abdullah Gülün iqamətgahında 7 saat 45 dəqiqə aralıqsız müzakirə apardılar. Bu müddət bitəndən sonra da toplantının bütün iştirakçıları dağılışmadı. Başnazir Erdoğan, Prezident Abdullah Gül, Başqərargah rəisi İlkər Başbuğ və Başnazirin müavini Cəmil Tüseyn Ədliyyə Naziri Enginin də iştirakı ilə daha bir saatlik mini toplantı da oldu. Türkiyə mediası bu toplantıları kritik olaraq dəyərləndirib, gün boyunca Ankaradakı Prezident İqamətgahı qarşısından canlı yayımla xəbərlər verirdi. Bu dəfəki toplantını kritik eləyən isə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası deputatlarının çoxluqda olduğu parlamentin qəbul elədiyi bir qanun və mediada yer alan iddialar idi. Türkiyə parlamenti həftənin ilk yarısında növbədən kənar sessiyasında müxalifət deputatlarının bilgiləndirmədən heç bir müzakirəsiz ordu mənsublarının mülkü məhkəmələrə çıxarılmasına imkan verən qanun layihəsini qəbul edib imza üçün prezidentə göndərmişdi. Müxalifətə görə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bu qanuna görə hökuməti yalançı və fırıldaqçılıqda ittiham edib, silahlı qüvvələrin rəhbərliyi isə özləri ilə razılaşdırılmayan və prezidentin hələ imzalamadığı bu sənədi mənasız kağız parçası adlandırmışdı. Dünənki Təhlükəsizlik Şurasının toplantısının ardından gerçəkləşdirilən mini toplantıda bu məsələ də müzakirə edilib. Görüşün nəticəsi olaraqsa yeni qanun layihəsi haqqında 15 gün içində qərar veriləcəyi bildirilir. Amma bu toplantı hələ bitməmişdən ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykal partiyanın parlamentdəki qrup toplantısında Prezidentin sözü gələn qanunu veto eləyəcəyinə ümid elədiyini deyib.
Önümüzdəki birkaç saat içində bir bakarsınız, Cumhurbaşkanı da bu yasanın hiç uygun olmadığını anlama noktasına gelebilir.
Digər bir məsələ isə silahlı qüvvələrin və polkovnik Dursun Tüseyin imzaladığı iddia olunan İrtica ilə Mübarizə Planı adı altında mediada yayınlanan bir sənəddir. Türkiyədə bəzi media qurumları iddia eləyir ki, bu sənəd konkret olaraq Ədalət və İnkişaf Partiyası, türkcə adı olan AKP və İslamçı Qüvvələr hakimiyyətdən salmaqla bağlı tədbirlər planıdır və ordu bu sənədi hazırlayıb və icrasında da maraqlıdır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri isə bu iddiaları rədd edirdi və sənədin və altındakı imzanın saxta olduğunu bildirirdi. Dünən Milli Təhlükəsizlik Şurasının yayımladığı bəyanatda qeyd olundu ki, toplantıda bu məsələdə müzakirə edilib. Silahlı Qüvvələrin mediada orduya qarşı aparılan psixoloji kampaniyadan narahatlıq duyması anlayışla qarşılanıb və bəyanatda vurğulanıb ki, dövlətin hər hansı qolunun gözdən salınmasına yönələn bu cür kampaniyalara qarşı hökumətin bütün qurumlarının həssas davranması lazımdır. Ankarada Təhlükəsizlik Şurasının toplantısının davam elədiyi bir vaxtda isə İstanbulda dövlət çevrilişi məqsədi ilə qurulduğu iddia olunan Ergenekon araşdırmasını aparan prokurorlar mediada yer alan İrtica ilə Mübarizə Planı sənədi ilə bağlı 9 polkovniki dindirirdi. Səhər başlayıb gecəyə kimi davam edən dindirmələrdən sonra polkovniklərdən 8-ci sərbəst buraxıldı. Sənədin altında imzası olduğu iddia olunan polkovnik Dursun Çiçəyin isə gecə 1-in yarısında həbs edilib hərbi həbsxanaya göndərildiyi bildirildi. Artıq bugünə kimi Ergenekon araşdırması çərçivəsində 140-a qədər adam həbs edib, onların arasında indiki və keçmiş hərbçilər, mülki şəxslər, jurnalistlər də var. Türkiyədə siyasi gərginliyi daha da artıran isə dünən açıqlanan iqtisadiyyatla bağlı statistik göstəricilər oldu. Ədalət və İnkişaf Partiyasını və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan tez-tez bəyan edirlər ki, dünyadakı iqtisadi böhran Türkiyəyə elə də təsir eləməyəcək və Türkiyə bu böhrandan ən tez və ən az ziyanla çıxan ölkələrin arasında olacaq. Amma Statistika Komitəsinin dünən açıqladığı rəqəmlərə görə bu ilin ilk rübündə Türkiyənin iqtisadiyyatı daha 13.8% kiçilib. Keçən ilin son rübündə isə kiçilmə 6% idi. Sonuncu dəfə Türkiyə iqtisadiyyatı 1945-ci ildə bugünkü vəziyyətə düşüb və bu rəqəmlərə əsasən Türkiyə iqtisadiyyatı böhranın ən çox təsir elədiyi ölkələrin siyasında Litva və Estoniyadan sonra 3-cü yerə yüksəlib. Ölkədə rəsmi işsizlik 16%-ə yaxınlaşıb və Türkiyə iqtisadiyyatının artım templəri ilə bağlı hökumətin proqnozlarını da nəzərə alanda artıq qərbdə deyirlər ki, Türkiyə iqtisadiyyatında artıq durğunluq başlayıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Durna Səfərlinin 14-24 verilişi ilə davam edəcək.